Terve, terve. Nyt meni vähän vinoon nämä podcast-hommat, kun jäi helmikuussa nauhoittamatta, mutta tässä maaliskuun ensimmäinen päivä, niin nauhoitellaanpa. Tässä tulee maaliskuun koosteet, tulee seuraavassa jaksossa tänään kanssa ulos, ja katsotaan noin helmikuun koosteetkin. Lähdetään kuntoutuksesta. Mulla oli tukikooste, se oli seisomatelineen käytöstä. Seisomatelineen käyttö on kauhean kiehtova asia, kun sitä tiedetään kuitenkin suhteellisen vähän. Vaikka sitä käytetään kauhean paljon, niin se oli CP-oireyhtymän sairastavilla semmoisilla, jotka ei kävele, niin semmoinen narratiivinen, hyvin kattava katsaus. Niin kannattaa tsekata se. Mennään kuntoutuksen puolelle ensin. Tässä on pari tämmöistä akillesjännehommaa ja sitten löytyy takareisiä, niin katsotaan nämä tälleen tehokkaasti. Niin meillä oli ensin oli Radon Vanovicin, Boomin ja kumppaneiden. Tämä on siis tätä Aran Patsiksen tutkimusryhmää tuo Saksan puolella, Boomia. Aran Patsis esimerkiksi. Tässä on, joka paljon tutkii jänteitä ja käyttää tämmöisiä voimaharjoitusprotokollia ja syklistä liikettä paljon niin kuin jänteiden rakenteiden ja toimintakyvyn tutkimiseen. Niin nämä olisivat tehneet tämmöisen, eli ihan niin kuin tutkijaryhmänä pätevä, niin näillä oli tämmöinen evidence-based high-loading tendon exercise for 12 weeks leads to increased tendon stiffness and cross-sectional area in Achilles tendinopathy. Tämä oli kontrolloitu tutkimus. Tarkoitus oli vertailla keskenään 12 viikon passiivista hoitoa, niin sanottu Alfredsonin protokollaa sekä korkeakuormasta isometristä harjoittelua Achillesjänteen tendinopatiasta kärsivillä miehillä. Ja tämän Achillesjänteen tendinopatian piti olla kroonista, joskin sen todentaminen oli vähän häilyvästi määritelty, vaikkakin lääkärin tekemänä. Koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmä, joka ei käytännössä ollut satunnaistettu, oli se kuitenkin salattu hyvin, eli siellä oli semmoinen concealed allocation silti sitten, vaikka sitä satunnaistamista ei jostain syystä tehty. Yksi ryhmä sai 12 passiivista hoitokertaa, jossa liikeharjoitteita ei annettu. Muille ryhmille tarjottiin myös 12 passiivista hoitokertaa vapaa-valintaisina, mutta he teki sitten niin kuin pääasiassa liikeharjoittelua. Josta Alfredsonin protokolla on tuttu, niin tämähän on tämmöinen klassinen jänne, etenkin akillesjänne protokolla, missä tehtiin siis korokkeereja noita eksentrisiä alaslaskuja varpaiden nousuista. Ja näitä tehtiin polvioinnettuna ja polvikkoukistettuna, eli just sitä, että yhdellä jalalla alas kahdella ylös yleensä ja lisäkuormia käyttäen sitten. Nämä harjoitteet tehtiin kahdesti päivässä, mikä on tälle protokollalle tyypillistä. Korkeakuormaisessa protokollassa tehtiin isometrisiä supistuksia 5x4x3 sekuntia. 90% kuolman maksimista, eli tehtiin 3 sekunnin puristus ja sitten se tehostettiin 4 kertaa ja sitten koko homma tehtiin 5 kertaa. Äkkiseltä en muista, mikä tässä oli lepo. En ole varma, jos mainittiinko sitä. Nilkan nivelkulma oli noin 90 astetta tässä sitten. Harjoittelu tehtiin 4 kertaa viikossa sitten ja intervention kesto oli 12 viikkoa. Kuormaa progressoitiin liikeharjoitteluryhmässä vapaa-valintaisesti. Kipua ja kuormitusta seurattiin, interventioiden toteutuvuutta seurattiin reenipäiväkirjalle ja yhteydenotoilla. Akilleksen rakenteellisia ominaisuuksia, kuten jäykkyyttä, poikkipinta-alaa ja mukautuvuutta sekä toimintakykyä sitten ja kipua mitattiin päämuuttujina. Sitten tehtiin tämmöisiä suorituskykytestejä, niin kuin esikymmenyshyppy, pudotushyppy ja sitten Dopplerilla tsekkailtiin verenkiertoa vielä sen lisäksi. Tässä on toki taas hyvä mainita, että se akillesjänteen tendinopatiahan voi olla jossain vähän niin kuin muuallakin, niin kuin eri puolilla, että se pitää ehkä niin kuin ottaa huomioon tässä, kun näitä harjoitusprotokollia miettii, että jos on esimerkiksi insertiossa se tendinopatia, niin siellä on tämmöinen eksentrinen protokolla, ei välttämättä ole kauhean fiksu sitten kuitenkaan, niin tässä tutkimuksessa ei sitä huomioida ainakaan kirjallisesti. 48 miespuolista koehenkilöä otettiin mukaan, 4 putosi pois tutkimuksen aikana. Syytähän oli epäselvä, kuin myös se, että mitä sille 4 henkilöaineistolle tehtiin. Ei kuitenkaan iso dropout. Pitäytyvyys oli hyvä. Alfredsonin protokollassa oli 80% ja korkeakuormassa 90% suunnitelluista harjoitteista, mikä on aika hyvä, kun ottaa huomioon, että Alfredsoniakin piti tehdä 2 päivässä. Kipu oli aika matala alusta alkaen, alle 3,10 keskimäärin. 3/10 keskimäärin vassissa tai NRS-10. Joskin toimintakyvyn alenema oli sitten selkeä kuitenkin. Ainoastaan korkeakuormaisryhmässä harjoittelussa havaittiin merkitsevää kehitystä. Nilkan maksimaalisen isometrisen voiman tuotossa se oli noin 7%. Jänteen jäykkyys kasvoi merkitsevästi korkeakuormaisryhmässä ja se kehitys oli noin 20%. Passiivisryhmässä jäykkyys laski merkitsevästi ja Alfredsonin ryhmässä ei havaittu muutosta. Jänteen rasitus eli tämmöinen strain, jos joku tietää paremman paremman suomennoksen, niin kertokaa ihmeessä. Tämä viittaa siis jänteen pidentymisen maksimisupistuksesta lepovituuteen, niin, eli mitä siinä sitten suhteellisesti tapahtuu. Että, niin se väheni merkitsevästi korkeakuormitusryhmässä. Youngin moduluksessa, eli tämmöisessä mukautuvuudessa, havaittiin merkitsevä kasvu korkeakuormitusryhmässä verrattuna muihin ryhmiin, joissa mukautuvuus sitten laski. Toimintakyky parani kaikilla ryhmillä tilastollisesti, että kliinisesti merkitsevällä tasolla ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä. Viitteitä oli korkeakuormitusryhmän paremmuuteen, mutta erot oli sitten pieniä. Ja kivussa avattiin merkitseviä tilastollisia muutoksia kaikissa ryhmissä, mutta ei ryhmien välisiä eroja. Kliininen merkitsevyys näissä kivun muutoksissa oli kyseenalainen, mutta ongelmiahan tuo tosiaan toi jo hyvin matala lähtötasokin. Kivun piti käytännössä mennä melkein täysin pois, että se merkitsevä, kliinisesti merkitsevä tulos olisi saavutettu keskimäärin. Hyppyjen muutokset oli olemattomia, mutta negatiivissävytteisiä, mikä on ihan jännä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida vain mielispuolinen otos ja sitten nämä erilaiset tendinopatiot, joita ei huomioitu akillesjänteessäkin. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa myös se, että monissa rakenteellisissa muuttujissa havaittiin sekä lähtö- että loppumittauksissa huomattavaa vaihtelua, eli siellä on sitä niin kuin epävarmuutta ja vaihtelua runsaasti, niin sitten se muutoksetkin on vähän semmoisia vaikeita määrittää. Matala lähtötason kipu myös sitten huomioidaan, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että keskimäärin korkeakuormainen isometrien harjoittelu tuo parempaa positiivista vaikutusta nilkan alueen voimatuottojen jänteen rakenteisiin kuin sitten eksentrien tai passiivinen protokolla, kun kärsitään akillesjänteen tendinopatiasta. Mutta toimintakykyyn tai kipuun tämä ei kuitenkaan vaikuta sen enempää, eli nyt mennään niin kuin tämmöiselle hyvin rakenteellisella linjalla, joka voi olla jossain tapauksessa sitten ehkä tärkeä, mutta viittaa siihen, että ei ole ihan niin kuin olennaisin asia välttämättä, jos halutaan vain oireet pois. Jeppisiä, Lagasia kumppaneiden tutkimuksessa kartoitettiin sitten vielä lisää akillesjänteen tendinopatiaa, ja tämä oli 10 vuoden seurantatutkimus, sen takia mä haluaisin ottaa tämän, koska tämmöiset on välillä vähän harvinaisia, niin mukava nähdä semmoista oikein pitkää seurantaa, että mitä tapahtuu. Tämä oli 1/5 of patients with Achilles tendinopathy have symptoms after 10 years of a prospective cohort study. Eli se oli 10 vuoden seurantatutkimus, jonka tulokset perustuivat aikaisempaan RCT-tutkimukseen akillesjänteen keskiosan tendinopatian kuntoutuksesta. Tarkoituksena on selvittää, millainen oirekuva ja vaivan paraneminen on 10 vuoden säteellä tästä interventiosta. Aikaisempi RCT sisäs 54 koehenkilöä, jotka saa joko tämmöisen PRP-injektion, eli palliative rich plasma, mitä on tämmöisiä, hyvin usein käytetään tuossa tendinopatian kuntoutuksessa ja hoidossa niin sanotusti tämmöisenä injektiohoitona. En nyt osaa niin kuin hirveän selkeästi ja yksinkertaisesti teille tätä kuvata, mutta näitä paletetteja, kumpi se nyt on, niin löytyy siitä plasmasta ja niitä isketään sinne ja uskon, että se kudos siitä sitten uudismuodostuu paremmin. Ja sitten toinen ryhmä sai sitten placebo-injektion. Sekä sitten molemmat teki tätä Alfredsonin protokollaa, mikä tuossa äskenkin jo katsottiin 12 viikkoa. Ja tämä oli nyt vaan sit selkeämmin tuolle insertio tälle keskiosan tendinopatiolle, johon eksentrinen on ihan suvaittava interventio käsittääkseni. Ryhmien välillä ei paljastunut olevan eroja vuoden seurannasta intervention jälkeen, joten niitä käsiteltiin sitten yhtenä porukkana. 10 vuoden päästä koehenkilöihin otettiin taas yhteyttä ja kyseltiin tämänhetkistä oirekuvaa, toimintakykyä, liikuntatottumuksia ja vaivaa edeltäviin urheilulajeihin palaamista sekä muuta hoitoa, mitä otettiin vastaan. Näitä prognostisia muuttujia pyrittiin hakemaan aiemmista mittautuista muuttujista, joihin kuuluu perustietojen lisäksi oirekuva, liikuntatottumukset, dobleri, eli se verenkierto ja jänteen paksuus. 40 koehenkilöä, joista puolet oli naisia, osallistui tähän seurannan tutkimukseen, eli vain 9 jäi pois, mikä on ihan hyvä suoritus 10 vuoden jälkeen. Erot näissä perustiedoissa niihin, jotka ei osallistunut, rajoittu lähinnä BMI:hin, mikä on ihan hyvä huomioida. 12 näistä koehenkilöistä ei sitten minulle vastaanottanut mitään muuta hoitoa. Loput haki erilaisia aktiivisia ja passiivisia kuntoutusmenetelmiä. 8 eli noin 5 koehenkilöistä oli edelleen tendinopatiaoireita samalla puolella. 2 muulla koehenkilöllä oli oireita, mutta eri puolella kuin alkujaan. Ja keskimäärin toimintakyky ei 10 vuoden aikana ole parantunut merkitsevästi. 38 koehenkilöstä oli aktiivisia ja harrasti alkujaankin jotain urheilua. 38 näistä koehenkilöistä oli siis aktiivisia ja harrasti jotain urheilua. Näistä 16 koehenkilöä oli noin 42% palasi urheilemaan aiemmalle tasolle suosimassaan lajissa. 10 ei enää palannut samalle tasolle ja loput joko vaihto lajia tai lopetti urheilun harrastamisen kokonaan. Ja näitä lajivaihtajia oli 9 ja lopettaneita 3. Yli puolessa näistä tapauksista mukautukset harrastamisesta johtui justikin akillesjänteen vaivoista. Suuri osa kuvaili oireita hiljalleen pieneneviksi. Ja pieni osa porukasta koki selkeitä pahenemisjaksoja, muuten pääosin tai täysin oireettomassa vaivassa. Loput oireilevat kuvasi vaivaa pitkittyneeksi ja niin kuin pienin ailahteluin. Mitään ennustinmerkkejä ei noussut tilastollisesti merkitseväksi näissä mallinnoksissa, eikä mikään kerätyistä muuttujista pystynyt siis auttamaan niin kuin oireiden jatkumisen riskin ennustamisessa. Tulosten tulkinnasta tulee huomioida, tämä kuitenkin on hyvin pienehkö otos, vaikka pitkä seuranta ja melko rajoittunut määrä tarkasteltuja muuttujia, eli siellä saattaa olla jotain sekoittavia muuttujia siellä taustalla, mitä me ei tiedetä tai edes ettei tiedetä, niin mitkä voi sitten olla parempia ennustintekijöitä kuin mitä nämä tutkijat tässä mittaili. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että akillesjänteen keskiosaoireilu voi osalla koehenkilöistä, tässä tapauksessa vajalla viidenneksellä kestää jopa 10 vuotta ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi henkilön liikuntatottumuksiin ja fyysiseen aktiivisuuteen. Ja tämä voi olla tosiaan tämmöistä myös ailahtelevaa tämä oireilu. Esimerkiksi 10% oireellisista koki selkeitä tämmöisiä pahenemisjaksoja sitten. Niin hyvä pitää mielessä. Katsotaan vielä toi takareisjuttu. Eli meillä oli tässä Effectiveness of Conservative Interventions After Acute Hamstring Injuries in Athletes. Tämä oli elävä järjestelmällinen katsaus, mikä tarkoittaa siis sitä, että sitä päivitetään aktiivisesti Afonso ja kumppaneiden. Tarkoituksena oli kartoittaa nimensä mukaista akuuttien takareisvammojen kuntoutuksen menetelmiä ja niiden vaikutuksia urheilijoilla. Jonkinlainen akuutti todettu takareisvamma piti olla, vakavimmat pois lukien, eli 10 päivän siellä pitää olla tapahtunut tämä vamma, että päästään katsaukseen mukaan. Kaikenlaisia ei-operatiivisia interventioita ja kontrolleja luettiin mukaan, myös ei-satunnaistettuja tutkimuksia otettiin mukaan. Hakumenetelmät oli avattu laajasti, harhariskiä ja interventioraportoinnin laatua tarkasteltiin. Päämittamuuttujina oli peliin tai harjoitteluun palaaminen. Tässä on 14 tutkimusta pääsi mukaan ja 720 koehenkilöä. Mukana oli 2 ei-satunnaistettua tutkimusta, mikä on ihan hyvä, koska ne on aina toivottavia tietysti olla mahdollisimman pienissä määrin. 3 tutkimuksista selvisi harhariskiarvioista puhtain paperein, pari sisältä korostuneet huolia interventiosta poikkeamisen raportoinnissa, mutta oli muuten ihan kunnossa. Lopuissa näissä tutkimuksissa oli sitten korostunut harhariski useissa eri osioissa. Kontrolloimattomat tutkimukset sisälsivät niin ikään hyvin korkean harhariskin, eli on enemmän epäilyksiä siitä, että menikö kaikki oikein. Otos oli kaiken kaikkiaan melko heterogeeninen, joskin naisia oli, onkohan tarkoittanut homogeenista tuossa, eli ei heterogeeninen, koska naisia oli vajaa 10% ja ikähaarukka oli 14-49 vuotta, eli oli niin kuin nuoresta vanhaan, jos puhutaan urheilijoista. Ja noin puolet koehenkilöistä oli jalkapalloilijoita. 6. tutkimuksessa aiempia takareisvammoja ei ollut ainakaan lähiaikoina. 5. koehenkilöistä oli todettu aiempi takareisvamma, eli noin 20%. 8 tutkimusta käytti magneettikuvausdiagnosoinnin tukena, 4 ultraääntä ja 2 ei mitään, ja tämä on aina vähän huolestuttavaa sitten, kun ei todenneta sitä vammaa, niin sehän sitten kuntoutuukin hyvin vaihtelevasti, koska siellä voi olla, että ei ole mitään vakavaa tai sitten on jotain hyvin vakavaa. Interventiot oli hyvin sekalaisia, samaa harjoitteluprotokollaa käytti korkeintaan 2 tutkimusta. Mukana oli kaikenlaista progressiivista, multimodaalista, eksentristä, kivutonta ja kipukynnyksellistä sekä yksilöllistä ja yleistettyä harjoittelua, eli ei tästä niin kuin mitään semmoista hyvää konsensuslausumaa ainakaan aikaan saada, että ei ole tutkittu samoja menetelmiä tai edes samankaltaisia menetelmiä riittävästi. Kontrollein oli aina joku muu harjoitusmenetelmä kuin interventioryhmällä. Sitten 5 tutkimusta tarkasteli erilaisia näitä PRP-injektioita ja vertasi niitä ei-injektioihin ja placeboihin. Meta-analyysiä ei tehty niin kuin kuuluukin, aivan liian sekalainen seurakunta on tämä millekään meta-analyysille. Edes injektioryhmällä interventiot ei ollut riittävän samankaltaisia, että meta-analyysi olisi ollut perusteltu, mikä on sekin aika sääli ja mielenkiintoista, kun puhutaan kuitenkin samasta interventiosta, mutta se on vaan toteutettu eri tavalla kaikissa tutkimuksissa. Tulokset jäi kuvailasvertailussa epämääräisiksi interventioiden toimimisen niin kuin paremmuudesta. Ei oikein voida tehdä mitään niin kuin hyvää johtopäätöstä ja näytöaste jää hyvin, hyvin matalaksi sitten. Osa toimi paremmin ja kukontrolli osa ei. Et eipä tässä oikein niin kuin sen kummempaa tiedetä vielä tässä vaiheessa. Et vaikea on tulkita sitä, että mikä oikeasti toimii akuutin takareisivamman kuntoutuksessa näyttöön pohjautuen. Et jos joku sanoo, että tekee näyttöön pohjautuvaa, niin silloin hän viittaa todennäköisesti yksittäisiin tutkimuksiin eikä mihinkään korkeampaan näytön tasoon. Tässä tapauksessa paljon muuttujia ja pimentoa ja sitten hyvin vähän tiedetään esimerkiksi lihasvoiman tai liikeratojen palautumiset loukkaantumisen jälkeen. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että mitään tiettyä protokollaa ei voida suositella ja havainnot on hyvin tämmöisiä yksittäisiä ja sekalaisia tankakutin takareisivamman kuntoutuksessa. Myös kohderyhmä on hyvin sekalainen, niin ei osata kohdistaakaan näitä mihinkään. Hei, sitten mulla oli allasterapiaa, aguapliometriikä, eli tämmöistä allashyppöjumppaa CP, hemiparaettisesta CP-oireistumista kärsivillä lapsilla, niin jos neurologinen kuntoutus kiinnostaa, niin käykää tsekkaa se. Katsotaan vielä, me keretään tässä muutama ottaa näitä. Aukeappa. Noin. Jeps, noita suorituskyvyn valmennuksen hommia. Vilkaistaan. Täällä on Schuhomeli ja kumppanit teki tämmöisen painonnostoderivaattoja, eli johdannaisia tutkittiin. Muscle architectural and force velocity curve adaptations following 10 weeks of training with weightlifting, catching and pulling derivatives. Tämä oli RCT-tutkimus, joka tarkoituksena oli vertailla erilaisia painonnostojohdannaisten vaikutuksia esikevennyshyppyyn, isometriseen vetoon sekä lihasten rakenteisiin nuorilla miespuolisille harjoitteluun kokeneilla urheilijoilla. Nämä koehenkilöt satunnaistettiin 3 ryhmään. Satunnaistaminen oli kyllä huonosti kuvailtu niin kuin tyypillistä. Koehenkilöt treenasivat 3 viikossa 10 viikkoa voimaharjoittelua samanlaisella ohjaamalla. Ainoastaan painonnostoliikkeessä oli variaatiota. Koppi eli tässä catching-ryhmässä. Painonnostoharjoitteet tehtiin kiinniottoon saakka, eli esimerkiksi raakan rinnalla vetopolven yläpuolelta. Vetoryhmässä eli pulling derivatives-ryhmässä kiinniotto jätettiin tekemättä, mutta kuorma oli samanlainen, eli silloin oli näitä haipulleja ja semmoisia erilaisilla otteilla eri kohdista, jolloin se kiinnioton mekaniikka jää sieltä pois, mikä tarkoittaa, että me keskitytään vaan siihen vedon terävyyteen, niin mikä on hyvin, hyvin tämmöinen yleinen johdannaismuoto. Ylikuormaryhmässä tehtiin vetovariaatteja, mutta supramaksimaalisella kuormalla. Eli semmoinen paino, jota ei muuten kaltaisi saatu kiinni sitten siinä itse rinnalla vedossa tai tempauksessa. Painotettiin taas sitä vetoa, mutta korkeammalla kuormalla. Harjoitusohjelma oli kohtuullisesti kuvailtu, esikevennyshyppyä, isometrisen treidin keskivaiheelta tehtyä vetoa sekä lihaksirakenteet mitattiin. Esikevennyshyppy tehtiin kehon painolla sekä 20% ja 40% kehon painon lisällä. Lihaksirakenteista paksuus, fasikkeli, pituus ja pennaatiokulma mitattiin ultraäänellä, hyvin klassikko. Tätä ultraäänimittauksen fasikkelipituuden arviointia voidaan pitää tässä vähän hieman epävarmana, että sitä ei ihan hirveän hyvin kuvailtu ja perusteltu sitä, että miten se laskettiin, koska ultraäänihän ei nappaa sitä koko fasikkelia yleensä etureidestä, niin siinä pitää käyttää jotain estimaatteja ja arvioita ja menetelmiä, että se saadaan sieltä kaivettua, koska se ei välttämättä ole semmoinen suora viiva siellä. 29 koehenkilö osallistui tutkimukseen, josta 2 putosi pois. Tutkimuksen aikana koehenkilöt oli kokeneet voimaharjoittelijoita ja takakykky maksimi oli keskimäärin 1,75 kertaa kehon paino, eli 80 kilosella miehellä se oli semmoinen, sanotaan, mitä se nyt on, sitten se on 140 kiloa suunnilleen. Niin näin, eli ei mikään ihan huono, joskin ei mikään ammattinostajakaan tai kovan tason urheilijakaan sillä saralla. Painonnostoharjoitteet oli tuttuja, lihaksen rakenteessa ei havaittu merkittävää muutosta missään ryhmässä. Lihaksen paksuudessa oli havaittavissa efektikon perusteella kehitykseen viittaava trendi tässä vetoryhmässä. Esikevennyshypyssä huipputehon tuotto osoitti keskimäärin merkitsevää parannusta intervention myötä, mutta ryhmien välillä ei havaittu taaskaan merkitseviä eroja. Viitteitä oli efektikon perusteella, että esikevennyshypyn muuttujat kehittyi parhaiten vetoryhmässä. Huipputehon tuoton aikaisessa nopeudessa havaittiin myös keskimäärin merkitsevää kehitystä, mutta ei merkitseviä ryhmien välisiä eroja, eli sama trendi toistuu koko ajan. Kaikki kehittyy, mutta ei ole niin väliä, että millä tehtiin. Isometriisessä vedossa samoin ei ryhmien välisiä eroja juurikaan yleisellä tasolla havaittiin merkitsevää kehitystä. Ylikuormaryhmä kehittyi tässä isometrisessä vedossa kuitenkin parhaiten, mikä ei tietysti yllätä, kun on käytetty kovempia kuormia ja keskitytty siihen vetovaiheeseen. Voimanopeuskäyrien tulkinnassa havaittiin myös, että veto- ja ylikuormaryhmä kehittyi keskimäärin paremmin kuin koppiryhmä, mutta muutokset ei ollut tilastollisesti merkitseviä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida rajallinen intervention kesto, eli tämä oli vain noin 10 viikkoa, mikä on tämmöisellä teknisellä suorituksella aika rajattu kuitenkin sitten, ja varsinkin kun puhutaan tuommoisista isoista muuttujista kuin lihaksen rakenteet ja muut semmoiset. Ja mittamuuttajat oli hyvin rajalliset, eli olisi jotain muutakin voinut vielä mitata, missä on tapahtunut vaikutuksia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että esikävennyshypy ja isometrisen voimantuoton kehittämiseksi painonnosto johdannaista toimii kohtuullisen hyvin ja vain pienin eroin sillä, että mitä johdannaisia loppujen lopuksi käytetään. Viitteitä tästä spesifisyydestä kuitenkin on, kun keskitytään vetovaiheeseen ja korkeaseen tehon tuottoon, ilman teknistä kiinniottovaihetta voisi edistää hieman paremmin tätä tehon tuottoa ja hyppytulosta. Kun tehdään ylikuormalla, niin silloin mennään sitten voimantuoton kehittämiseen isometrisissä vedoissa. Kiinniottovaihe itsessään ei tuo juurikaan hyötyä. Painonnosto johdannaisten harjoittelussa ei painonnostajilla. Eli tässä on hyvä täsmentää, että ehkä painonnostajien kannattaa kuitenkin harjoitella myös sitä kiinniottoa. On huomannut, että ryhmien väliset erot oli kuitenkin pääasiassa ei merkitseviä, eli ei haittaa, jos niitä koppeja sattuu siinä tekemään siinä harjoitellessa. Hei, yksi otetaan vielä. Otetaan tuo tämmöinen, tämä velocity-based training, eli nopeusperustainen harjoittelu on ollut paljon kartalla, niin mä tykkään paljon ottaa siitä tutkimuksia mukaan, koska se on tämmöistä uutta trendiä. Nyt tiedätte vähän, missä mennään. Show ja kumppanit, perception of barbell velocity, can individuals accurately perceive changes in velocity. Ja tässä oli James Steele kanssa mukana, niin tässä oli hyvin vahva tilastotieteellinen perusta sitten tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa sitä, millaisella todennäköisyydellä vastuusharjoittelun kokeneet koehenkilöt osalla ennustaa 20% nopeuden pudotusta maastavetoharjoittajan aikana. Eli nopeusperusteisessa harjoittelussa usein käytetään jotain prosenttirajoja, eli esimerkiksi 10%, 15%, 20%, 40%, että se nopeus putoaa siinä niin kuin toistojen myötä, niin sitten lopetetaan sarja. Eli se perustuu siihen, se sarjan pituus, ja paljonko nopeus putoaa. Taustalla piti olla vähintään vuoden voimaharjoittelukokemus. Ekan käyntikerran aikana ykkösmaksimitestauksen jälkeen heidät satunnaistettiin tekemään kahtena erillisenä kertana 60% ja 20% ykkösmaksimipainoilla kolme sarjaa maastavetoa. Tämä satunnaistaminen oli ikävä kyllä puutteellisesti kuvailtu. Heitä ohjattiin tekemään sarja niin pitkälle, että liikenopeus on konsertisessa vaiheessa pudonnut 20% ensimmäisestä toistosta. Mitään tietoa liikenopeuksista tai mitään palautetta näistä nopeuksista ei kuitenkaan annettu, eli piti niin kuin perustuntumalla eli fiiliksellä tuntea se nopeuden pudotus sieltä ja se lasku ja arvioida, että missä vaiheessa oli noin 20%, eli noin viidennes. Liikenopeus mitattiin sitten kuitenkin NR-liikkeen anturilla. Näiden kohenkilöiden tarkkuut määrittiin regressiomallia ja baseline tilastomenetelmiin, eli tämmöiset priorit huomioiden. 17 koehenkilöä, joista yksi nainen otettiin mukaan tutkimukseen. Maastavetomaksimi oli keskimäärin 2,1 kertaa kehon paino, eli ei mikään nyt ihan surkea kuitenkaan. Suuri osa koehenkilöistä aliarvioi läheisyyden 20% nopeuden pudotukseen, tarkoittien sitä, että he lopetti sarjan ennen kuin se tarvittava nopeuden pudotus oli saavutettu. Todennäköisesti saavuttaa 20% nopeuden pudotus oli vain 26%, joskin siihen liittyvä vaihtelu oli suurta. Nämä baseline posteriorista jakamat huomioiden todennäköisesti siihen, että koehenkilöt osaisivat sattumaa paremmin ennustaa oikean nopeuden pudotukseen, oli vain 10%, eli hyvin matalat todennäköisyydet siihen, että oltaisiin sattumaa parempia. Eli toisaalta apina, joka heittää tikkaa, niin pystyisi yhtä tarkasti suunnilleen arvioimaan sen. Koehenkilöt, jotka saavutti 20% nopeuden pudotuksen, harvoin ampuivat pahasti yli, eli he ei tehnyt kovinkaan montaa toistoa ainakaan tämän pisteen jälkeen, mikä on toisaalta ihan hyvä, koska on osoitettu sitä, että jos mennään niin kuin pienillä nopeuden pudotuksia, sanotaan 10% ja 20%, niin silloin tulee sitä kehitystä ihan hyvin, ja niin kuin vaikkapa voima ja tehon tuottoon, niin se on ihan hyvä sitten, että sitä ei ammuta yli. Sitten se menee enemmän tuonne niin kuin hypertrofia puolelle. Tiheysfunktion vaihteluväli korkeimmilla onkin vaan 1,14 ylimääräistä tässä yliampumisessa. Pieni otoshan tämä oli, ja tämä oli hyvin kartoittava tutkimus, tämmöinen vähän pilottihenkinen. Eri liikkeissä voi myös olla vaihtelua tässä nopeusperusteisessa harjoittelussa, niin kuin tiedetään, niin pitää olla varovainen siinä, että kuinka paljon tätä yleistetään. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että liikennopeuden pudotuksen ennustaminen ilman mitään ennakkotietoja, kokemusta tai palautetta on hyvin vaikeaa maastavedon aikana. Useimmiten läheisyys 20% pudotukseen aliarvioitiin ja sarja jäi sitten niin sanotusti vajavaiseksi, jos haettiin tätä 20% nopeuden pudotusta. jos tämä koehenkilö onnistui kuitenkin ennustaa tämän oikein, niin se jäi aika lailla niille saumoille, eli yli ei kuitenkaan ammuttu. No sitten katsottiin vähän anaerobista nopeusreserviä keskimatkajuoksijoilla naispuolisilla semmoisilla tuossa, ja vaikuttaa siltä, että naispuolisilla pikajuoksijoilla matkan spesifisyys näkyy myös sitten tässä niin kuin anaerobisessa nopeusreservissä, eli nopeampiin matkoihin, lyhyempiin matkoihin erikoistuneilla on korkeampi maksiminopeus ilman juurikaan eroja aerobisessa maksiminopeudessa, mikä ei tietysti yllätä. Ja sitten katsottiin neljäntenä tutkimuksena oli tämmöinen voiman, tuoton ja taloudellisuuden välinen keskustelu, missä todettiin, että fasikkelipituus on yhteydessä voima- ja kestävyyden väliseen tasapainoon, eli suurempi fasikkelipituus vaikuttaisi viittaavan korkeampaan tehotuottokykyyn, mutta samalla suurempaan energiakulutukseen, eli heikompaan taloudellisuuteen, mikä on ihan mielenkiintoinen havainto, mutta tämä tutkimus sisäisi muutamia tämmöisiä vähän ongelmallisiakin kohtia niin kuin koehenkilöiden valintaan liittyen. Mutta hyvä, jätetään tämä tähän ja jatketaan tässä oikeastaan seuraavan podcastin merkeissä maaliskuun tutkimuskoosteissa. Ei muuta kuin morjes.